boli jednou z dôležitých tém mnohých listov ranom novoveku. Vyjadrovali status a boli obdobia, keď boli vzácne nielen pre poddaných, ale aj pre šľachtu. Pre mužov mali rovnakú, ak nie väčšiu hodnotu ako pre ženy a áno, aj páni sa o ne zaujímali a venovali ich výberu veľkú pozornosť. Reč je o šatoch. Čo znamenali šaty v Uhorsku v ranom novoveku? Z akých zdrojov čerpajú historičky a historici poznatky o odievaní v tomto období? Chodili obyvatelia Uhorska nakupovať za hranice a akú časť rozpočtu boli ochotní dať na šaty? Čo všetko patrilo do základnej výbavy mužov a žien? Boli šlachtici márniví alebo naopak príliš šetrní? A ako to bolo s poddanými? Mali čas popri práci na pánskom riešiť aj módu? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu dejín 20. storočia a moja dnešná hostka pozná odievanie v ranom novoveku nielen z výskumu, ale aj z praxe. Doktorka Lenka Pajerová je historička kultúrnych dejín a dejín každodennosti v rannom novoveku v Uhorsku. Konkrétnejšie sa vo svojom výskume venuje odevu a jeho zmenám počas života uhorskej šľachty v 17. aj 16. storočí. Popri výskume sa tiež venuje rekonštrukcii dobových odevov podľa krajčírskych kníh z uhorského prostredia a popularizácii dejín. Aktuálne spolupracuje na výstavách odevov s viacerými múzeami, napríklad s Považským a Dubnickým múzeom či múzeom v Pezinku. Dvakrát ročne organizuje krajčírske workshopy pre nadšencov reenactmentu na Slovensku. Popri tom všetkom pripravuje publikáciu o uhorskom odeve v období raného novoveku. Začneme kontextom, kultúrnym a politickým, pretože ak správne predpokladám, odievanie sa nevyvíjalo vo vákuu a často odrážalo teda aj aktuálne dianie. A teda v akom období sa budeme pohybovať? O čom hovoríme, keď hovoríme o Uhorsku v 16. a 17. storočí?
Tak také tie hranice asi udávajú také dve najvýznamnejšie udalosti. Prvá je teda ten začiatok. Je bitka pri Mohači 1526. Tým sa oficiálne končí stredovek Uhorsku a začína sa teda novovek. Bolo to dôležité preto, lebo dostali sme nového južného suseda, Turkov, teda Osmanskú ríšu, ktorí mali teda obrovský vplyv na to odievanie, hlavne teda na mužské odievanie v Uhorsku. Ale samozrejme tiež to znamenalo koniec napríklad Jagellonskej dynastie a prišli Habsburgovci. Tí priniesli západné vplyvy, takže aj to bol ďalší ten veľký taký ten skok, by som povedala, v tej móde. A končíme samozrejme stavovskými povstaniami. Celé to obdobie sa teda nieslo tými Bethlenovo, Bočkovo, Rákociho. Na konci teda František II. Rákoci to skončil 1711, čiže tam je asi taký ten posledný, taká tá hranica toho rána novoveku. Už ďalej, keď by sme chceli hovoriť napríklad o tom terezianskom období, tam už sú tie vplyvy iné.
Výborne, k tomu všetkému sa dostaneme a mňa by ešte zaujímalo úplne na začiatok, z akých prameňov čerpáš pri svojom výskume?
Výskum odevu je multidisciplinárny, takže nedá sa brať z jedného nejakého prameňa, čiže musíme to vyslovene vždy vyskladať z viacerých. Primárne samozrejme archeológia, zachované veci, to je asi najlepší zdroj, ale ten tiež nehovorí o úplne všetkom. Je to len taká partikulárna malá časť toho, čo sa reálne nosilo, lebo to, čo si človek zobral do hrobu, neznamenalo to, že to nosil každý deň. Hej? Takže samozrejme archeológia. Potom kunzhistória, vizuálne umenie, čiže tam vieme odčítať, ako to reálne vyzeralo, aké mali radi farbné kombinácie. Ale tam tiež treba sa obmedziť na to, že to boli väčšinou reprezentačné veci, čiže dávali si na seba to najlepšie, čo mali. Tiež to neukazuje to, čo, v čom chodili v bežnom živote. Ale veľmi dobrý zdroj sú samozrejme písomné pramene. Tie nám ukazujú skladbu šatníka, čo tam mali, koľko toho mali, dokonca aj v akom stave, že či to bolo nové, obnosené, dokonca aj nedokončené, nedošité. Ponúkajú veľmi pekné také detaily. Napríklad naposledy som našla krásny detail, že sa zachovali nohavice počité kožušinou z trenčianskeho inventáru. Takže to je pre mňa taký úplná novinka, že počívané nohavice, lebo nohavice boli taký kus odevu, ktorý sa väčšinou nezachovala. To bola spotrebná záležitosť. Zodralo sa to, vyhodilo sa to. Takže to sú také krásne také čriepky z toho bežného života. A veľmi cenným a asi najdôležitejším písomným prameňom sú krajčírske knihy. Tie sú neoceniteľné, pretože prinášajú autentické strihy tých odevov, spotreby a aj materiály, ktoré sa na to používali.
Ešte malá otázka, v akej klíme sa vlastne pohybujeme, keď hovoríš o nohaviciach počitých kožušinov? V tom 16. a 17. storočí bolo asi o dosť zimšie, ako bola dnes, tu, teda počas roka.
Áno, bola tu oficiálne malá doba ľadová, takže to racistne neznamenalo, že sme tu mrzli non-stop, ale to počasie bolo hodne nestále a bola veľmi dlhá zima. Takže aj prevažne, keď pozerám, tie odevy sa šili z vlny, z vlneného sukna a iba také tie lepšie, luxusnejšie sa šili z nejakých tenších materiálov. Takže bolo tu výrazne chladnejšie. A skôr si myslím, že ani nie, že takže veľmi mrzlo, ale že skôr bolo často vlhko. Veľmi často pršalo. Áno, malá doba ľadová fungovala.
Takže sme tu mali takú akoby kombináciu na jednej strane studeného počasia a na druhej strane takého menšieho Anglicka. O tých zahraničných vplyvoch ešte budeme hovoriť. Taká akoby základná otázka, čo vlastne všetko symbolizoval odev? Hovorila si teda, že čerpáš z obrazov, čerpáš z archeológie, teda predpokladám, že často z toho, čo mali naozaj oblečené počas pohrebu vlastne ľudia na sebe. Čo symbolizoval odev?
Tak od počiatkov ľudstva odev mal primárne ochrannú funkciu. Aby nám nebola zima, by sme nezmrzli. Keď sa zlepšovala taká tá manuálna zručnosť tých ľudí, začali si vyrábať rôzne gorálky, ozdôbky, už sa začal ten odev diferencovať. Mohli si napríklad také tie bohatšie alebo vyššie postavení jedinci, tak to ešte len nazvieme jedinci, si mohli dovoliť mať trošku lepší, výzdobnejší odev. Čiže už tu začíname, už v tom praveku sa začíname, začali sa rozdeľovať ten odev, že tu je zrazu niekto silnejší a tu je niekto menej silný, takže tá hierarchia tam začína sa ukazovať v tom odeve. Toto samozrejme postupuje a okrem toho, že rozdeľujeme teda ľudí podľa tej hierarchie, teda na tých šlachticov, už teraz keď hovoríme o 16. 17. storočí, tak pribúdajú k tomu ďalšie symboly a presne konkrétne symboly sociálneho postavenia toho človeka. Väčšinou sa to týkalo žien, pretože tá žena prechádzala viacerými tými svojimi postaveniami. Teda najprv to bola dcéra, bola zodpovedná voči otcovi. A takže sa ukazovalo, že na tom jej odeve a hlavne úprave hlavy, že toto je slobodná dievka, vhodná na vydaj. Mala odhalenú hlavu, mala venček na hlave väčšinou, ktorý symbolizoval jej panenstvo a čistotu. Odhalené vlasy, ako samozrejme vlasy, koruna, krásy, teda bol to symbol ženskosti. Potom už neskôr napríklad žena sa vydala, dostala čepiec a už bolo jasné, že táto žena je vydatá. Čiže keď prišla do spoločnosti žena v čepci, hneď bolo jasné, že kde sa pohybuje v tej sociálnej vrste, že teda je to vydatá žena, je to slobodná žena. Čiže dalo sa to oddeliť. Ďalej pokračujeme, napríklad mohol vyjadrovať vdovský stav. Čierna farba. Bola veľmi módna. Vidíme kopec portrétov, kde je čierny odev a nie je to vyjadrenie vdovstva, ale primárne teda to bola smutočná farba. Takže, a to je zase iný status. Aj samozrejme muži mali vdovský odev čierny, takže tam sa tiež dalo povedať, že má smutok, vie v nejakej tom štádiu toho života, je tam nejaký ten ceremoniál ohľadne toho, tých prechodových rituálov, z toho jedného stavu do toho druhého. Čiže toto všetko sa na tom odeve ukazovalo. A boli určitým spôsobom také nepísané predpisy, že ten človek by sa mal za to obliekať, aby bolo jasné, kto to je. Aby sa dal na prvý pohľad určiť, že s kým má ten človek dočinenia.
Teraz prejdeme z tej akoby osobnej roviny, ku ktorej sa ale ešte dostaneme, do tej takej akoby medzinárodnej, zahranično-politickej. Ty si hovorila, že tu teda jednak máme boje s Turkami, zároveň nastupujú Habsburgovci, ktorí prinášajú vlastne západný vplyv. Ako to teda bolo s tými zahraničnými vplyvmi v odievaní uhorskej šlachty v 16. a 17. storočí?
No, tie vplyvy, tie hranice tu neexistovali. To každý chce takú konkrétnu otázku, že ako to tu bolo, čo sme si priniesli. Keď tam to sledujem, my sme neprebrali nikdy napríklad kompletne španielský odev, ako to prebrali napríklad Čechy. česká móda bola absolútne do posledného detailu prevzatá od španielského dvoru, pretože Habsburgovci. My sme tu hodne postavili tú hlavu a chceli sme si to robiť po svojom. Aj sme si to robili po svojom. Takže zobrali sme si, čo sa nám páčilo. Vyslovene sú to len kusy odevu, napríklad kolier, alebo tvar rukávu, alebo vyslovene len nejaký taký doplnok. Čiže neprevzali sme to komplexne. Čiže je to taká zmes. Dokonca v rámci Uhorska, v rámci teda tých reprezentačných portrétov, možno badať takú fúziu španielského a holandského odevu. Toto máme ešte tak trošku v plienkach, tento výskum, ale teraz sme si všimli aj s kolegyňami v Čechách, že je to niečo také úplne iné a nie je to prevzané komplexne. Ani tá holandská, ani tá španielská. Takže tie aristokratky alebo aristokrati si to robili fakt, že podľa seba. Čo sa im páčilo? Ani od tých Turkov ten odev neprevzali komplexne. Napríklad muži. Samozrejme hovoríme o mužskej móde, keď hovoríme o tureckom vplyve. Upravili si tie kaftany na svoj obraz, vylepšili, urobili ten strý taký sofistikovanie či trošku oproti tomu kaftanu. A samozrejme vyhodili turbany, to nepotrebovali, ani šerpy. U nás sa nenosili šerpy, nosili sa u nás opasky, buď klasické kožené, jednoduché, alebo zložené z viacerých šnúr, také šnúrové opasky, veľmi pekné je to. Takže, a napríklad nohavice tiež neprevzali, lebo väčšinou Turci mali široké také tie salivary, alebo šarivary, ak sa to nazýva, a my sme mali úzke nohavice. Takže my sme si prevzali dáčo a prispôsobili sme si to takej vlastnej móde a vlastne vznikol aj ten uhorský štýl. Aj v zahraničí sa tomu hovorilo, že uhorský štýl obliekania, alebo teda odev, uhorský odev. Dokonca v Čechách existovali uhorskí krajčíri, ktorí šili odev podľa uhorskej módy. Takže je to niečo, čo sa dá konkrétne označiť, že toto je naše.
OK, a ja keď som čítala tie tvoje pramene, tak tam bol ako keby taký ambivalentný vzťah k tomuto vlastne uhorskému štýlu. Že keď povedzme prišli najmä mladí uhorskí šlachtici do zahraničia, povedzme do západnej Európy, tak nie všetci mali takú akoby nejak sformovanú tú takú pozitívnu identitu, že toto je náš uhorský odev, v tomto akoby sa chcem prezentovať. Ako fungovali s týmto? Ako nejakým spôsobom sa stotožňovali s týmto uhorským odevom? Boli tam aj nejaké pocity, povedzme, menejcennosti? Lebo teda vieme, že jeden z tých stereotypov je, alebo teda v západnej Európe bol, že teda Uhorsko bolo také akože zaostalé. Chceli sa títo šlachtici nejakým spôsobom akoby cez odev práve ukázať, že keďže nechodím uhorsky oblečený, som nejakým spôsobom menej zaostalý?
Ono je to asi od človeka k človeku. Aj v dnešnej dobe proste niekto chce vynikať a niekto proste nechce vynikať. Tak aj v zahraničí to tak bolo. Napríklad konkrétne mladý Imrich Turzo, keď bol vo Wittenbergu na štúdiách, tak sa mu posmievali za jeho odev. Aj to uvádzal v listoch svojmu teda otcovi, že teda robia mi zlé a proste nejaké hlúpe poznámky tam boli na jeho odev. Ale on trval na tom, že proste on to bude nosiť. On bol pyšný na ten svoj odev. Na rozdiel od napríklad bol polský princ, tuším, Vasa, ktorý mesiac nevyšiel z domu, kým mu nezaopatrili odev podľa nemeckej mody. Čiže je to asi, že kto ako čo preferoval. Kto bol ako náležite hrdý na ten svoj odev. Ale rozhodne uhorský odev bola hodne veľká exotika na západe. Pozeralo sa naň ako na veľmi honosný, ale skutočne, že bol ten čo úplne iné. Skutočne úplne iné a tí ľudia boli z toho takí unesení a veľmi často sa to aj opisovalo, že bol sprievod napríklad kráľovský a teraz tam išli nejakí uhorskí šlachtici, tak proste bolo to také, že wow, že pozrite sa, ako vyzerajú.
Ja sa ešte vrátim k tomu, čo si hovorila o Turkoch, lebo rozmýšľam nad tým, že vlastne tá naša predstava tej interakcie s Turkami je chápaná len v tom zmysle, že tu akoby dochádzalo k nejakej neustálej konfrontácii a že to celé bolo len teda o tureckých nájazdoch, ale zdá sa, že tam bola aj nejakým spôsobom komunikácia, interakcia aj na inej ako len konfliktnej úrovni.
Tak tu sa bojovalo, to boli väčšinou také malé výpady. Oni v podstate Turci nikdy nemali stále nejaké vojenské zázemie na Slovensku. Území, hovoríme od Ostrihomu vyššie, hej. Takže tuto skôr fungovalo v rámci toho obchodu. Oni prinášali krásne, exotické veci z východu, až z Číny, dá sa povedať. hodvábne látky, exotické predkávané zlatom, to, čo sa nedalo väčšinou dostať, alebo sa to dalo dostať, ale cez Benátky. Čiže to bola taká druhá cesta. Tí Turci to priniesli sem bližšie. Takže toto to bolo veľmi žiadané. Preto aj keď si pozrieš niektoré tie reprezentačné portréty tých uhorských šlachticov, to sú vyslovene východné látky, orientálne. Takže my sme sa nejak nehandrkovali s nimi, proste keď máte niečo, dajte, predajte. Môžeme sa tam tuto niekde pobiť za rohom, ale akože tu ten obchod fungoval. Tie vplyvy tu boli neuveriteľné. Tu fungovali zajatkyne napríklad, ktoré vedeli vyšívať, tak sa predávali zajatkyne, ktoré vedeli vyšívať krásne. A vlastne aj potom rozšírili neskôr tie motívy do neskôršieho ľudového odevu. Takže tu toto fungovalo. Tá interakcia tam bola veľká. Veľmi veľká.
To je ten východný vplyv. A čo sa týka západného vplyvu, dnes vieme, že za také akoby centrá módy sú považované Paríž, Londýn, samozrejme New York, ten ešte vtedy neexistoval. Ale ako to bolo s týmto vplyvom akoby veľkej, no samozrejme anglická alebo francúzska, spomínala si Holandsko.
To Holandsko je také, vravím, to je taká zvláštnosť. To je taká zvláštnosť, ktorú musíme ešte teda viac preskúmať. Rozhodne ale vládli tí Habsburgovci, lebo v podstate v tomto období sa rozšírili na takmer všetky tie kráľovské dvory. Takže oni priniesli ten španielský štýl. A od toho sa to už iba odvíjalo, že nie každý chcel byť napríklad úplne zašitý do šiat až po krk, že nie si chceli odhalovať dekolt, ale ten tvár a tá skladba toho odevu má základy v tom Španielsku. Takže to sa tam dostalo napríklad cez Prahu. Praha bola samozrejme významné centrum a Viedeň tu blízko u nás. Takže keď sa chodilo nakupovať do Viedne, tam boli aj nemecké vplyvy. Ale v rámci, napríklad v rámci...
A čo bol nemecký vplyv?
No, to som chcela vlastne nadviazať, že v rámci strednej Európy môžeme v rámci ženského odevu rozprávať o takom nejakom univerzálnom stredoeurópskom štýle. Zložené to je v rámci z košele, životika vpredu na šnúrovanie, sukne a fertuchit, čo bola ozdobná zástera. A tento štýl nájdete aj v Prahe, aj vo Viedni, dokonca aj v Holandsku. Je to v podstate základné oblečenie toho, tej ženy. Ako tam asi nebolo treba čo viac riešiť. Plnilo to funkciu, bolo to pekné. A rozšilo sa to vlastne v rámci teda celej tej Európy. Okrem teda našich aristokratiek, tí sa rozhodli, že teda to prevezmú, ale vyvedú to v drahých materiáloch. Čiže kým aristokratky napríklad v Čechách holdovali čisto španielskej móde, aj v rámci svojich reprezentačných portrétov a všetkých týchto oficiálnych akcií, tak tu v Uhorsku prevzali ten životík, tú sukňu, fertuchu, ale teda v drahých materiáloch ozdobené perlami, čipkami, zlatými bortňami. Takže toto vlastne si spravili taký ten svoj uhorský štýl ženský, ale hovoríme o aristokracii. O aristokracii.
Predpokladám, že teda keď naozaj tie materiály boli drahé, tak to bola akoby obrovská položka v rozpočte. Teraz sa pozrieme na tú úplne praktickú stránku, že akú časť toho rozpočtu boli oni ochotní proste dať na ošacovanie?
To je asi tiež individuálne. Či to boli nejakí šporivci, alebo teda boli ochotní na to dať teda hodne veľa peňazí. Napríklad Imrich Turzo, keď bol mladý pánko, išiel na tzv. Cavalier's Tour, tak dostal nejaký obnos peňazí, ktorý teda v tom Wittenbergu mohol minúť a až petinu z vlastne svojho rozpočtu, to bolo okolo 1000 zlatých, minul na svoje ošatenie, aby bol teda dostatočne oblečený. Takže tam to bola podľa mňa dosť veľká položka, ale napríklad synovia Františka Révaja neboli príliš rozmaznávaní. Františkov syn Vavrinec písal z bardejovskej školy list svojmu otcovi, v ktorom sa sťažoval, že im matka neposiela žiadne darčeky a aj menej majetní ľudia boli k svojim deťom štedrejší. A ešte k tomu napísal, skonkretizoval to jeho brat Michal, skonkretizoval tento problém a napísal priamo, pošli prostriedky, za ktoré by sme si mohli dať opraviť a zašiť topánky a šaty. A nepomohlo to, pretože neskôr použili svojho spolužiaka Andreja Palúckého, aby od Revajovej matky vydránkal košele a brká a pergameny a peniaze. A ten tiež nepochodil. Pretože o 2 mesiace na to sa opakovala žiadosť v liste o zase košele a peniaze. Takže je to asi strašne individuálne, že kto bol ochotný a možno aj schopný dať tie peniaze. Ten odev nebola lacná vec. A okrem toho, že to nebola lacná vec, nebola ani tak ľahko zohnateľná. Keď sa pripravovali na kavalírstúr Pavla Palfiho synovia, Štefan Palfi z 12. júna 1641 spomína tieto prípravy v liste. A citujem. Pánovi Mikulášovi Horvátovi a Štefanovi Čakornajmu ste rozkázali, aby kúpili u Eisena látku na ošetenie mladého pána. Milý pán brat, poručili ste iba toľko, aby sme kúpili sukno, ale neuviedli ste, kde a ako ho máme zaobstarať. Pani Elnazová nám dala plátno, no k tomu treba vyrobiť aj čipky a niečo také potrebuje aj preceptor. Takže jedna vec je zaobstarať látku, druhá vec zaobstarať krajčíra. Napríklad Mária Sečička, keď sa prvýkrát vydávala na ďaleký východ do Transylvánie, tak mali veľký problém s krajčírom. Nevedeli zohnať krajčíra, ktorý by to bol pošil a musel nejaký chodiť až tuším z Košíc alebo odkiaľ, aby jej ušil výbavu na svadbu, aby teda nebola za chudobnú príbuznú v tom Valašsku. Takže je to také, no je to individuálne, hodne individuálne. Asi aj dneska je to tak. Ľudia sú majetnejší, sú menej majetnejší, niekomu záleží na tom, niekomu nie. Čiže ľudia sa nemenia a sú asi stále rovnaké ako dneska, že nie každý na to vyložil také prachy, ako by chcel možno. alebo mohol.
Alebo mohol. To je veľmi, veľmi zaujímavé a mimochodom to sa nám tu samozrejme opakuje. Táto rôznosť ľudská sa nám tu opakuje vo všetkých podcastoch od naozaj, že teda raného stredoveku až po súčasnosť. Prejdeme teraz na chvíľku od dospelých k deťom. Ty si už spomenala si tých revajovských synov, revajovské deti. Ja som mama tiež malých detí a viem, že teda akoby neustále rastú a neustále im to treba meniť a ja si naozaj neviem predstaviť, ako to fungovalo pri tom nedostatku látok v ránom novoveku.
Áno, ja som tiež mama a tiež som si to počas svojej doktorandského štúdia som si priamo vyskúšala na tom svojom malom decku, že ako to fungovalo, lebo tak od 1 do 4 rokov to sa neuveriteľne mení. A preto bola ten môj výskum taký veľmi zaujímavý. Ma to presne zaujímalo, že ako to vlastne pri tých deckách fungovalo, lebo to je taká téma trošku otlačená na okraj. Každý chce vidieť len tie pekné veci, šaty a šperky a tieto veci. Ale ako tie detičky fungovali, tak to je také trošku otlačené. A je to pritom veľmi zaujímavé. Deti napríklad až do 1 roku života, to boli len vyslovene len funkčné veci ako košielka a plienky. Ale čo je podstatné, povíjali sa alebo zavinovali sa do povojníka. Čiže to bol dlhý prúh látky, ktorým sa to dieťa skutočne tesne obvinulo. A toto tesné obvinutie do povojníka malo mať také preventívne účinky proti krivici. Paradoxne krivicu to spôsobovalo. A dokonca aj taká jedna slovenská pieseň hovorí: pekný si šuhajko, pekná maťa mala, ale si čaptavý, zle ťa povíjala. Takže sa to odrazilo aj dokonca aj v ľudovej také tej kultúre. Nebola to záležitosť šlachtičných alebo takýchto široko rozšírené. Takisto v Čechách. V Čechách majú Ludvík z Perštejna, sa sťažuje vo svojom diele na učenie rodičom. Aj teď ležím v plenkách tiše, utažený sa ledva dýše. Takže detičky sa do prvého roku takto povíjali, chuďatka, nemohli sa ani pohnúť, ale teda keď už nevedeli čo so sebou, už mali začať chodiť, tak dostali veľmi jednoduché unisexové košielky.
Teraz idú Vianoce a vlastne na mnohých zobrazeniach práve z tohto obdobia Ježiška je presne vlastne Ježiško povitý, hej? Že áno, on je vlastne áno. Ako keby kompletne zatiahnutý a je z neho taký biely červík a vykúka mu len hlava.
To je presne ono. To je ten povojníček, preto je presne ono. No ale keď už deti začali chodiť samozrejme, takže samozrejme unisexová košielka, jednoduchá, praktická, veľmi často, napríklad plienky, boli vyrábané z obnosených košiel. Nielen preto, že to bol už starý kus handry, ktorý napríklad košela bola roztrhaná, tak si na sebe nedávali, ale častokrát aj tá látka bola spraná, čiže bola jemnejšia voči tej detskej pokožke, takže používali sa staré veci. Prešívalo sa. Non-stop sa prešívalo. V rámci novoveku neexistuje vyhodené šatstvo. Pretože aj to dieťa, keď to už zodralo na tuty, že sa z toho nedalo nič spraviť, predávali sa tieto cvičky handrárom, ktorí z toho vyrábali papier napríklad. Čiže zero waste, ako by sme to dneska nazvali. Doslova to písmena zero waste. Takže... Ale tak to také dieťa, no všetci sa ma pýtali, nebolo im tom zima? No tak samozrejme, že bolo zima. Tak fungovali pančušky napríklad u detí. Neboli to také pančušky, ako dneska poznáme, že ich vyťaňte na zadoček, ale boli to v podstate ako keby také dlhé šulce, ktoré sa dávali na nožičky. Takže napríklad v inventári Jana Bešku z Trenčína 1657, to bol obchodník v Trenčine a spomína sa 33 párov v úvodzovkách malých pančušek pro deti. Krásne to uviedol. A zoznam vecí po zosnulej Katarine z Polske, tiež z Trenčína, z 1684 roku uvádza tiež 7 párov malých pančuch. Takže mali pančušky na nožičkách, samozrejme. Začalo chodiť, potom mali topánky. Topánky, nekonečný príbeh. Aj dnes, samozrejme, aj v minulosti, nekonečný príbeh. Takže,
ale oni mali barefootové, predpokladám, hej? Alebo?
Neviem.
Záviselo od postavenia, ale tie podrážky sa asi líšili, nie?
Našla som, sú nejaké zachované detské topánočky v rámci pri archeologickom výskupe Barbakánu Mestského hradu v Banskej Bystrici sa našli 33 párov malých teda topánočiek. Nie, pardon, nie 33 párov, nejakých 54 kusov, ale to boli fragmenty, ale poskladalo sa z toho nejaké topánočky. Boli tam aj detské. Bola to v podstate zmenšenina. Jednoduchá topánočka, tam niečo vymysleli, lebo je to malý predmet. Aj došiel, kedy topánky, tak povie, že to malý kusko, že sa veľmi zlešie. Čiže boli to veľmi jednoduché črievičky, ktoré aj dneska na jar sú dobré, na jesen už nie. Čiže spotrebná záležitosť, nejak sa tomu nevenovala, nejaká veľká pozornosť. Odhliadnúť od samozrejme aristokratických detí, hej, kde to muselo byť nejaké pekné. Ale veľký problém proste s topánkami non-stop. A krásny jeden je taký príbeh Adama Batáňa, ktorému keď umrel, on sa väčšinou zdržiaval vo Viedni a keď mu umrela manželka, tak mali ten rok smútku a už potom uplynutí smútku už tie jeho príbuzní, ktorí sa starali o tých jeho dvoch synov, mu posielali listy, že akože už by si nám mohol niečo poslať nejak pre tie deti, lebo akože nemáme tu čo nosiť, tak ho prosili v liste, aby im poslal nové oblečenia a obu. No ale aj v dnešnej dobe niektorí tatinkovia nevedia, aké má dieťa nohu. alebo ako už vyrástlo. A keďže on sa zdržoval v tej Viedni, tak nemal úplne predstavu o tom, ako už veľmi vyrástli tie jeho synátory. Tomuto zadunajskému kapitánovi to veľmi nešlo. No staršiemu synovi Krištofovi kúpil čižmy, tie mu boli dobré. Ale mladšiemu Pavlovi sa podarilo obuť iba jednu, ale tam bola malá. Takže proste trošku problém. No ale veľmi zaujímavá je ale jedna vec, ten prvý prechodový rituál u tých detí sa udial v takomto okolo 5. veku života. Tak ako aj dneska deti v tom 6. roku začínajú chodiť do školy, aj tu sa deti začínali vzdelávať. A bolo to aj takéto obdobie toho života, že už väčšinou to dieťa prešlo všetkými tými chorobami. A už sa dalo tá predpoklad, že už by to mohlo prežiť, akože doslova do písmena. Lebo vieme, tá úmrtnosť novorodenská bola obrovská. Hej? Takže tie deti umierali proste, je to tak. V dnešnej dobe si to nevieme predstaviť, alebo sa to veľmi ťažko znáša, keď umrie dieťa, ale tedy to bolo v podstate bežné, aj keď sa to veľmi ťažko hovorí. Ale teda už v tom 5. roku života už to dieťa už asi malo teda spravenú tú imunitu, už teda vyzeralo, že teda prežije. Tak prešlo tým prvým prechodovým rituálom, že dali sa mu veci už ako pre dospelého človeka. A začalo sa s ním aj rátať v tej spoločnosti. Začali sa tie deti viac portretovať napríklad. Prezentácia, máme potomka, tak tu ho vidíte krásneho oblečeného, mladý pánko má šabličku, má bulavu, toto bude určite nejaký veľký vodca.
Čo je bulava?
Bulava je taký odznak moci, je to proste ako žezlo, vyzerá to ako žezlo. Je to tyčka s takou násadou gulovitou na druhej strane. Nie je to priamo žezlo, ale teda v Uhorsku sa nazýva sa to bulava. Takže obliekali ich vyslovene už ako takých malých dospelých. To boli chlapci. Dievčatá sa začínali obliekať skutočne ako dospelé ženy. Na krásne príklady sú z Esterházyovskej zbierky na Fortensteine, kde sú 9-ročné dievčatá oblečené ako šlachtičné. Vlasy majú spravené podľa francúzskej mody. Majú make-up. Regulárne červené pery, červené lica. Pretože tu sa zase dievčatá prezentujú ako v rámci sobašnej politiky, ako tovar. že pozrite sa, máme. Máme takéto krásne ženy, sú zdravé, určite porobia koniec, kopec potomkov. Čiže to bola zase tá druhá vec. Ale od toho roku, od toho 5. 6. roku, už je to vlastne hotový človek a ráta sa s ním. Čím boli dievčatá staršie, samozrejme, pribúdali tie odznaky súcosti, alebo ako som to nazvala, že bola súca na ten vydaj. Takže odhalili sa tie vlasy, dal sa ten symbolický venček ako panenstvo na hlavu a ponúkal sa do sveta.
Prejdime ešte teraz na záver k poddaným. Mali čas nejakým spôsobom riešiť módu, respektíve samozrejme poddaný, ako taký je veľmi široký termín, predpokladám, že nám to ešte nejakým spôsobom diverzifikuješ, ale teda ako to bolo s módou u teda tých nižších vrstiev, ako bola šlachta?
Je veľmi málo prameňov na to. Veľmi málo prameňov, hlavne teda čo sa týka toho 16. 17. storočia. V Čechách to majú trošku lepšie podchytené, ale tam sa skôr riešia, dalo by sa takú tú strednú vrstu, tí remeselníci a obchodníci, lebo to sa ešte dá v rámci nejakých vedút alebo takých nejakých žánrových obrázkov sa tam dá niečo vybadať.
Tak sa pozrieme teda na tých remeselníkov a túto vrstu.
Moda to samozrejme bola aj podaný. Určite chceli, každý chce. Každý človek chce vyzerať dobre. Aj v dnešnej dobe, hej. V rámci svojich samozrejme možností, schopností. Určite vieme, že sa chceli podobať šlachte, pretože nie, že by sa nám čo zachovalo, ale existujú zákazy pre podaných, aby sa obliekali ako vyššie postavení ľudia. Chceli samozrejme prebúrať tie hranice medzi svojou triedou, nazvime to tak, kastou, lebo častokrát sa nemali možnosť dostať vyššie a chceli vyzerať ako tí lepší. Takže existovali zákazy, takže vieme, že sa pokúšali o niečo. Ale najlepším dôkazom je samotný ľudový odev, ktorý sa zachoval do dnešného dňa.
Čiže kroje, hej?
V podstate kroje, áno. Pretože na tých krojoch je vidieť, že ten základ v tom 16. 17. storočí je tam jasný. Sú to takmer identické motívy na výzdobe životikov. Samozrejme, skladba samotného odevu. To je jasné proste 16. 17. storočie. A úplne najviac ma fascinuje, ako prezentujeme náš ľudový odev, ako náš slovenský a tam turecká výšivka. V podobe tulipánu, takže. A to určite tieto motívy nemohli vidieť inde, iba zo šiat šlachtičných, lebo jedine oni si mohli dovoliť mať tú tureckú vyšivačku, ktorá im vyšívala skutočne luxusné chúsky odevu alebo teda textil do domácnosti, čiže bolo to odkúkané už sekundárne a aj je to vidieť, že sú jednoduchšie tie motívy, čiže to prezali už.
Ako interpretovali, hej?
Áno, to interpretovali podľa seba, takže ten základ tam je.
A potom aj ten paisley, to je ten taký zahnutý, taká slzička, hej? Áno. To je zase indické, alebo odkiaľ?
Áno, je to India, to je taký typický indický, ale je to v podstate všetko východ, tie veci tu sú, takže aj tí Turci to používali, čiže je to ten východný vplyv. Všetko sa to krásne dochovalo až do dnešných dní v podstate.
Čo pre teba je samozrejme veľmi užitočné, pretože ty sa teda venuješ aj tomu reenactmentu, teda vlastne znovu vytváraniu tých vecí podľa vlastne pôvodných strihov, alebo ako to, povedz mi, ako to teda funguje a v čom je možno tá tvoja práca odlišná od práce tých ranonovovekých návrhárov a krajčírov, keď opomenieme, povedzme, to, že už sa ti ľahšie dostane k niektorým látkam, alebo ani nie? Ako to celé funguje?
Tak celkovo ten reenactment, to je taká záležitosť, že my máme dneska perfektné technológie, samozrejme, urýchľuje to, máme šiace stroje, ktoré to sprevádza, desatinové, petinové časy, hej.
Ale stále šieš aj ručne, nie?
Áno, a presne ten reakvent o tom, že čím menej technológií, no moderný, tak tým lepšie, jak sa hovorí, tým viac Adidas to je. Mm-hmm. Takže najväčší problém je s materiálmi. Pretože aj tuto napríklad som ti priniesla ukázať ten životík, ten je z hodvábneho zamatu, ale aj tak ten zamat je stále len 60% hodváb a 40% viskoza. Čisto hodvábny zamat je prakticky nezohnateľný, alebo ak aj existujú ešte nejaké dielne v Benátkach a vo Florencii, ktoré to vyrábajú, ale to sú enormné sumy aj na dnešného človeka, hej, radov tisíce eur za meter. Takže Asi taký ten najväčší problém a taká najväčšia výzva je nájsť vizuálne adekvátnu látku. Lebo napríklad, aj keď dneska si kúpi niekto vlnu alebo vlnenú látku, tak hovorím, 100% vlnu, určite nie. Pretože oni tam už dneska sa dávajú prímesy polyamidu, aby tá vlna má bola stabilnejšia, aby sa nevyťahovala, aby to nepichala napríklad, lebo 100% vlna pichajak, alebo keď hovorím, že kúšia gratlik. Takže čím viac to kúšia, tým viac. A ty dá sa zase. Takže asi najväčší ten challenge je v tom zháňaní toho materiálu. Tie strihy už máme. Našli sme ich v tých krajčeských knihách, to je neoceniteľný zdroj. Takže vieme, aj na základe niektorých tých zachovaných vecí, vieme, že to bolo vystužené, že tam bola proste výstuž v tom životiku, že to malo nejakú počilku. Takže dá sa to spraviť. Ale vravím, nedá sa nepovedať, že dobový materiál, lebo ťažko sa to zháňa dneska. Dá sa, ale ťažko.
Tie veci, ktoré si tu priniesla, máme tu teda ten životík. Mimochodom, ja to budem mať aj na svojom Facebooku, takže keď ma budete sledovať, tak budete vidieť aj fotky toho, čo nám doktorka Pajerová priniesla. A máme tu teda životík, máme tu fertuchu a potom tu máme čelenku.
Áno, partu.
Ktorú nosili teda mladé dievčatá.
Nosili mladé dievčatá, nosili ho väčšinou v čele. Doslova, že žlemoval ako keby okraj vlasov. Neskôr sa táto parta využívala samozrejme aj ako ozdoba účesu. Napríklad drdolu, alebo fungovala neskôr ako ozdoba toho. Nebolo to vyslovene ten symbol tej mladej dievky. Ten symbol primárny bol ten venček. Ako jasný symbol toho panenstva. Ale áno, táto parta sa zachovala aj v tom ľudovom odeve.
Potom tu máme tú tzv. Polskú čiapku, ako si povedala, ktorá je teda počíta kožušinou.
Áno, bola zima, takže bolo treba počívať.
A potom ešte posledná, čierna pánska čiapka. Tá patrila, alebo tá je ušitá podľa akého obrazu?
Podľa asi všetkých. Tie kožušinové čiapky, tí šlachtici mali, to bola taká koruna doslova do písmena. Aj keď si pozrite napríklad hociaký reprezentačný portrét uhorského šlachtica, tak sú zobrazení ako králi. Ale väčšinou králi mali na takom tom stoliku vedľa seba tú korunu položenú ako odznak tej moci a títo šlachtici si tam dali tú čiapku vyzdobenú šperkami, drahými perami napríklad. Čiže to bola taká ich ozdoba ako koruna krásy, hej, nazvime to tak. Čiže nešetrilo sa ani na tých kožušinách.
Ešte jedna vec, ktorú som si vlastne všimla a najmä teda na tom životiku, je, že vlastne tie veci sú ako keby oveľa menšie, že to sú také 34-ky, 32-ky.
Tento konkrétny životik je preto taký malý, pretože vlastne veľkú časť na hrudníku tvorila tá samotná šnurovačka, ktorá mala ten ozdobný charakter. Častokrát sa tam používali tak široké stuhy, že až vytvorili ako keby jednoliatú vrstvu toho materiálu, ale celkovo naši predkovia boli o mnoho menšie ako my. Ženy mali 140 cm, boli veľmi útle. Celkovo tie nálezy sú také, že by som povedala, že dneska by som to oblekal možno aj takú jednorazočnú holčinu, ktoré by to možno bolo dobré, takže celkovo aj muži, proste 180 cm muž bol obor v minulosti, takže sme vyšší, sme väčší.
Keď si to všetko zhrnieme, tak vlastne Uhorsko v ranom novoveku je územím, kde na jednej strane tu máme teda na juhu Turkov, nastupujú Habsburgovci, ktorí Uhorsko spájajú s Európou a teda najmä so Španielskom, v prípade módy so španielskou módou, ale teda ako si spomenula, tak vlastne tá uhorská móda je takým eklektizmom, takým výberom z rôznych vplyvov, pričom samozrejme dôležitým momentom je teda aj obchod a obchod aj s Turkami, pretože teda tá interakcia nefungovala len na úrovni konfliktov, ale aj na úrovni obchodu. Ale zároveň popri tom všetkom je tu tá každodennosť tej módy, kde vlastne sa to, čo si kto kupuje, odvíja nielen od toho, aké mal spoločenské postavenie, ale teda aj od toho, aký bol ľudský, teda či a koľko chcel do toho investovať. A naozaj takým veľmi zaujímavým informáciou, ktorú si vlastne povedala na záver, je teda to, že tieto rôzne vplyvy sa z toho šlachtického odevu prenášajú síce už tej ľudovej interpretácii vlastne aj do ľudového odevu a vlastne tieto vplyvy a tieto vzory, tieto ornamenty. Môžeme na tom ľudovom odeve vidieť aj dnes. Lenka Pajerová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Nie zač. Ja ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.